det måder vi os lidt over. Anyway, jeg har taget lidt materiale med, som jeg plejer at ligge dernede bagved. Det er for mine to arbejdsgiver, Dansk Bibelinstitut i København, hvor vi underviser teologer og missionærer og andre. Kig gerne på det. Der ligger blandt andet vores blad, DBI-posten, som man kan modtage gratis 6 gange om året. Følg lidt med i, om ja, bliver de færdige, de unge mennesker, kommer de ud, gør de gavn. Og sådan. Og der er også artikler om den kirkelige situation og andet. Jeg skal lige nævne, at her den 19. april har vi årsmøde derinde i København. Der ligger også et program for det dernede, hvis nogen er interesseret i det. Den anden arbejdsgiver er Luthersk Mission, nærmere bestemt Forkynderfonden, som skal sørge for, at der er mulighed for møderækker og bibelkurser, altså sammenhængende undervisning. Min nærmeste kollega der er Dan Hessellund, og der ligger sådan en flyer om den mulighed dernede også. Forkynderfonden har udgivet et par bøger, blandt andet senest Martin Luthers lille katekismus. Den ligger dernede til 20 kroner. Og så må man leve med, at der omme bag i er lidt propaganda for Forkynderfonden. Hvorfor har vi udgivet den? Altså ikke på tysk. Martin Luther skrev den i 1529 på tysk. Det her det er min oversættelse fra 2022. Luther skrev den egentlig som andagsbog til hjemmene. Han ville gerne have, at den var i almindelig brug derhjemme. I andagten i børneopdragelsen. Hvad er katekismus? Det er de 10 bud, trosbekendelsen og fadervor. Og så her med Martin Luthers korte kommentarer til det. Vi har derhjemme indimellem, det er ikke så ofte, men indimellem har vi brugt den som andagsbog. Så læser vi de første 2 bud af de 10 og Luthers korte kommentarer og beder en bøn. Det var andagten. Og så næste dag bud nummer 3 og 4 og Luthers korte kommentarer og beder en bøn. Og så videre. På den måde kommer man igennem. Det er helt grundlæggende i troen. Guds lov, trosbekendelsen og bønnen, fadervor, på en enkel måde. Det vil jeg gerne anbefale. 20 kroner koster det. Og så spurgte jeg Per, om I for nylig havde hørt saligprisningerne fra Matthæus 5, begyndelsen af kapitel 5. Det mente han ikke. Så sådan bliver det i dag. Og jeg ved ikke, om den tekst også kommer op her, Matthæus 5, 1-12. I hvert fald vil jeg bede jer rejse jer op, og så læser vi den tekst, Matthæus evangeliet 5, vers 1-12. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på, fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du tager dine disciple til side og fortæller dem, hvad der gælder for dem. Hjælp os så med at være dine disciple og lytte til dit ord. Tag det ind over os og lad det gælde for os. Og så beder vi om, at det også må sætte frugter i vores liv. Amen. Saligprisningerne her i Matthæus 5 er en beskrivelse af Jesu disciple. Det er ikke en beskrivelse af verden. Dermed har jeg sagt 2 ting. For det første, det er ikke alle mennesker, Jesus priser salige. Det er ikke alle mennesker, der er Jesu disciple. Det er ikke alle mennesker, der engang når himlen og bliver frelst. Der går et skel ned gennem menneskeheden. Det skel er endnu kun delvist synligt i dag, men efter Jesu genkomst vil skellet blive både synligt og permanent. Det var det ene. Det andet er, saligprisningerne er en beskrivelse, som jeg sagde. En beskrivelse af Jesu disciple. De er ikke formaninger, de er ikke krav. Det bliver de i anden omgang. Men i udgangspunktet er saligprisningerne en beskrivelse af, hvad der allerede nu gælder om Jesu disciple. Gud har vist dem deres egen ånds fattigdom, vers 3. Derfor sørger de, vers 4. Gud har ydmyget dem, vers 5. Derfor tørster de efter en retfærdighed, som de ikke har, vers 6 osv. Det meste af Jesu bjergprædiken, og det vil sige Matthæus kapitel 5, 6 og 7, er vejledning for disciplelivet. Det er leveregler for den kristne. Jesu bjergprædiken begynder med en adresse. Hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Så Jesu bjergprædiken er holdt for disciplene, og egentlig kun for dem. Folk må gerne høre med, og det har der sikkert været mange, der har gjort, men egentlig er det for disciplene. For det er kun dem, der har forudsætningen for at tage denne vejledning til sig. Gud har nemlig gjort noget ved dem. Så de nu er i en anden position i forhold til ham, end alle andre mennesker. Gud har taget dem ud af verden og flyttet dem over i sit rige. Eller, nå ja, fysisk er de jo stadigvæk i den her verden. De er jo ikke fysisk blevet flyttet noget sted hen. Alligevel er de blevet flyttet. De har for det første indset noget om dem selv. Dernæst har de hørt og kommet til tro på det, som Jesus forkynder. Derfor er de nu, hvor Gud vil have dem. De er blevet Jesu disciple. Nu har de forudsætningen for at høre den vejledning, som Jesus kun giver sine disciple. Og det er den, der fylder det meste af bjergprædikenen. Men forudsætningen for den vejledning er altså, at der er sket noget afgørende med disse mennesker. De er blevet flyttet. Paulus siger det sådan i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 13. Gud friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Hvordan skete det? Det var Kolossenserbrevet 1, 13. I det næste vers, vers 14, siger Paulus, det skete, da vi hørte ordet om syndernes forladelse. Men inden da måtte Gud vise os behovet for syndernes forladelse. Jesus indleder bjergprædikenen med at vise den sammenhæng. Han siger 9 gange, som vi læste, salige er de som. Paulus bruger den samme formulering i Romerbrevet kapitel 4, vers 7 og 8. Det var det, jeg talte med Per om før mødet. Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. På dansk står der salige i Matthæus 5 og lykkelige i Romerbrevet 4, men på græsk er der brugt samme ord. Der er tale om en salighed eller en lykke, som man kan have, hvad enten man lige nu føler sig lykkelig eller ej. Der er tale om en stilling, en position, et billede. Hvis du nu er gift, så er du det. Uanset om du lige nu føler den store lykke i dit ægteskab eller ej. Du er blevet flyttet over i en ny position, og nu er du i den position. Sådan er det også med Jesu disciple. De er salige. selv når det går, som Jesus siger, man håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Alligevel er Jesu disciple salige, fordi de er i en salig tilstand over for Gud. Han ser med glæde på dem, også når verden ikke glæder sig over dem. De er salige midt under sygdom, arbejdsløshed og tab, fordi de ejer syndernes forladelse og en åben himmel. De mennesker, som ifølge Paulus er lykkelige, fordi deres synd er tilgivet, Romerbrevet 4, det er de samme mennesker, som ifølge Jesus er salige. Der er sket de samme to ting med dem. For det første, i mødet med Gud er det gået op for dem, hvor galt det er fat. De har set deres egen fattigdom. Det var en ydmygende oplevelse. Men for det andet, Gud har trøstet dem. Han har mættet dem med en retfærdighed, som de ikke selv havde. Han har tilsagt dem syndernes forladelse for Jesus skyld. Her har vi sammenhængen mellem dem, som Jesus priser salige i Matthæus 5, og dem, som Paulus priser lykkelige i Romerbrevet 4. I øvrigt bruger Paulus også udtrykket salig prisning. Det så vi i Romerbrevet 4, vers 9. Han spørger, hvem denne salige prisning gælder om, og så forklarer han, at den gælder om dem, der tror på Guds løfte, hvad enten de er jøder eller hedninger. Hvad enten de er omskåret eller ikke omskåret. Hvis du tror, som Abraham gjorde, så regner Gud dig som retfærdig, som syndfri. Dermed er du salig. Men du er jo ikke ved målet endnu. Du har endnu et liv foran dig. Nytestamentet siger det flere gange sådan, at vi har et løb foran os. Vi må holde ud i dette løb, så vi ikke giver op på halvvejen. Åbenbaringsbogen siger det sådan. Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. De skal hvile efter deres møje. Åbenbaringsbogen 14:13. Hvem er så de salige? Ja, det er ikke alle dem, der lever her på jorden, men dem, der lever i troen på Jesus. Men så længe vi lever her, er det jo dog med risiko for frafald, og derfor skal vi se hen til de hellige i himlen, dem der har fuldendt løbet og nået målet. Det kan vi gøre hele året, men ofte gør vi det jo ved alle helgen om efteråret. Så mindes vi dem, der gik foran os, og som nu er døde og er hjemme hos Herren. Vi tænker på vores forældre, på vores ledere, andre kristne, som har vidnet for os om Jesus. Vi betragter udfaldet af deres livsløb, og vi efterligner deres tro. Men saligprisningerne, som vi læste før, Matthæus 5, er ikke først og fremmest formaning. Det bliver de kun til i anden omgang. Først og egentlig er de en beskrivelse af dem, der lever i troen på Jesus. Vi er allerede salige. Og så er vi på vej mod salighed hjemme hos Gud. Jesus siger det med et andet udtryk i Johannes evangeliet 15, vers 3. I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer. Det betyder det samme, hvad enten der står, I er salige, I er hellige, I er rene, I er retfærdige. Meningen er, for Jesus skyld tilregner Gud os ikke vores synder. Vi står foran Gud, som om vi aldrig havde syndet. Fordi Jesus og vi har byttet plads. Det er den hellighed, eller salighed, eller renhed, som vi har i dag, og som vi engang skal se, når vi står i den store hvide flok hjemme hos Jesus. Hvad er det så, Jesu disciple har erfaret i mødet med Gud? Teksten, Matthæus 5, siger først, at de er blevet fattige i ånden, vers 3. Hvad vil det sige? Lukas har en lidt kortere version. Han siger, salige er I, som er fattige. Lukas 6, 20. Det har fået en del moderne fortolkere til at sige, Jesus tænker på de økonomisk fattige. Det er den oprindelige udgave, siger de, og Matthæus er så tilføjet i ånden, fordi det er jo lidt mere fromt. Særligt er de fattige i ånden. Ah, helt så enkelt er det ikke. Udtrykket de fattige kender vi fra Gamle Testamente. Det har bruges det mange gange. Men det betyder ikke uden videre alle materielt fattige eller forfulgte i denne verden. Det betyder i Gamle Testamente de fattige, som går til Gud med deres fattigdom, og som derfor er rige. Gud har ganske vist omsorg for alle materielt fattige og undertrykte i denne verden, det er sandt. Men fattigdom er ikke hele sagen. Hvis din fattigdom driver dig til Gud, så du stoler på ham, i stedet for at stole på det materielle, så gælder denne saligprisning om dig. Derfor gælder saligprisningen også om dig, der ikke er fattig, materielt set. Hvis altså du går til Gud med alt, hvad du har eller ikke har, og taler med ham om det. Den romerske kejser Julian regerede kun i 2 år, fra 361 til 363 efter Kristus. Han voksede op i en kristen familie, men forlod troen. Derfor kalder vi ham Julian den frafaldne. Under ham oplevede de kristne en kort opblussen af den forfølgelse, som de troede var fortid. Han sagde med ondskabsfuld ironi, jeg vil konfiskere de kristnes ejendom, så de kan blive fattige og komme lettere i himlen. Fra Julians side var det en bevidst misforståelse. Men der er dog den sandhed i det, at materiel fattigdom er en af de største hindringer. Materiel rigdom er en af de største hindringer for den fattigdom, som Jesus taler om. Selvom Jesus egentlig ikke taler om materiel fattigdom, men om åndelig fattigdom, så kan materiel rigdom stå i vejen for den åndelige fattigdom. Paulus siger det sådan her til Timotheus. Kærlighed til penge er roden til alt ondt. 1. Timotheus 6:10, og Jesus siger, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Matthæus 19, 24. Så spørger disciplerne, jamen hvem kan så blive frelst? Og Jesus svarer, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Så det er altså ikke bare vanskeligt for en rig at komme i himlen. Det er umuligt, hvis det står til os selv. Det gælder i øvrigt, hvad enten man er rig eller fattig i materiel forstand. Her har vi den ånds fattigdom, som Jesus taler om i bjergprædikenen. Det er umuligt for dig at komme i himlen, hvis det står til dig selv. Du er fortabt, og du vil gå fortabt, hvis det står til dig selv. Hvis ikke du erkender den fattigdom, kommer til Gud med den, og hører ham tilsige dig syndernes forladelse for Jesus skyld. Jo mere dit liv lykkes, des vanskeligere kan det være for dig at erkende din fattigdom. Og derfor kan det være en lykke at komme ud for modgang. Det opleves ikke lykkeligt. Men det kan være en hjælp til den salighed, som Jesus taler om. Og så begynder du måske at råbe på Gud. Men det er ikke nok, at du bare indser din økonomiske fattigdom og dit dårlige helbred. Du må indse noget langt dybere om dig selv. Af natur er du fortabt. Du er under Guds vrede på grund af dit selvoptagede hjerte. Du har retning lige mod afgrunden, og den dag du dør, styrter du ud over kanten. Det er din fattigdom. Hvis ikke du erkender det, og hvis ikke du går til Gud med denne fattigdom, så vil han engang sige til dig, som han sagde til en anden, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig, og hvem skal så have alt det, du har samlet? I husker beretningen fra Lukas 12. Jesus fortæller om en rig bonde, der ville slå sig til ro, spise, drikke og være glad. Og så kommenterer Jesus, sådan går det den, der samler sig af skatte, men ikke er rig hos Gud. Du kan være rig eller fattig i denne verden, det betyder ikke så meget. Men om du er rig eller fattig hos Gud, det betyder alverden. Jesu disciple havde indset og indrømmet deres åndsfattigdom. De kom til Jesus med den. Derfor var de salige, siger han. Derefter siger han vers 4. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. De, som sørger, hvem er de? Ja, det er ikke alle mulige sørgmodige mennesker i denne verden. Dem er der mange af. Måske sørger du over, at din nabo har mere, end du har. Det er ikke den sorg, Jesus taler om. Han taler om dem, der sørger over sig selv, fordi Gud har vist dem noget her med dem selv. Da Jesus blev ført ud til Golgata, var der en gruppe kvinder, der fulgte efter ham. De græd og jamrede over ham, står der. Så vendte Jesus om og sagde til dem, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. Lukas 23, 28. Meningen er, når dommen kommer, hvad så? Hvad vil I så gøre? Det må vi overveje på forhånd. Og så må vi bekende vores situation for Gud. Så tilsiger han os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld, og så er vi salige, og vi er på vej mod saligheden. Jesus siger det på denne måde, salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Hvem der trøster dem er underforstået, det er, hvad vi kalder en guddommelig passiv. De skal trøstes af Gud. Så tilføjer Jesus vers 5. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Sagtmodige er det samme som ydmyg. Men det, som Jesus har i tanke, er ikke en moralsk kvalitet, nærmest modsat. Der er tale om at blive ydmyget i møde med Gud. Det er ydmygende at se, hvor galt det faktisk står til. Sådan. Helt dybt inde. Men det er forudsætningen for, at jeg vil komme til Gud og bare sige det, som det er. Så vil han, og jeg gentager mig selv, så vil han løfte sine hænder og tilsige os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld alene. Det menneske, der giver Gud ret i hans dom, får dette store løfte. Du skal engang arve den nye himmel og den nye jord, som Gud vil skabe, når han stopper det onde. Jesus fortsætter vers 6. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Igen er der tale om selverkendelse. Jeg holder ikke mål for Guds retfærdige dom. Jeg er ikke retfærdig i Guds øjne. Når jeg dør, går jeg ind til den evige dom. Hvordan skal jeg undgå det? Jo, hør. Du skal sige det til Gud, som det er. Du skal indrømme det over for Gud, som han har vist dig. Det hedder at bekende sin synd. Så vil Gud mætte dig med den retfærdighed, som du ikke selv har. Det vil han gøre ved først at tilse dig syndernes forladelse, som jeg har nævnt nogle gange nu. Derved står du foran ham, som om du intet ondt har gjort. Men en gang, og det er punkt to, en gang skal du få lov til at arve jorden, sådan formulerer Jesus det. Nu får I en formulering fra min navnebror Peter, det er så Simon Peter, jeg tænker på. Efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. 2. Peter 3:13. Det er andet led i den lovede retfærdighed. Det første led var syndernes forladelse for Jesus skyld er bare noget. Andet led er, du skal engang få lov til at opleve en verden, hvor retfærdighed bor. Også kaldet himlen. I vers 7-9 i prædiketeksten beskriver Jesus de følger, som Guds nåde har i et menneskes liv. Salig er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Når vi hører og tror Guds tilgivelse, så begynder denne tilgivelse at sætte frugter i os. Vi begynder så småt at tilgive de andre. Vi bliver barmhjertige mod dem, og ja, jeg ved det godt, vi er fortsat syndere, vi falder på det punkt igen og igen. Men så må vi derhen, hvor vi begyndte, og sige det til Gud igen, bekende det, og igen høre ham tilsige os det samme. Det er kraftkilden til at være barmhjertig mod de andre. Derfor er syndernes forladelse indledningen til, og den stadige kraftkilde i Jesu bjergprædiken. Jeg nævnte, at bjergprædikenen, altså Matthæus 5, 6 og 7, er vejledning i disciplelivet. Men kraftkilden i dette disciplelliv, det er syndernes forladelse for Jesus skyld. Den må jeg høre igen og igen. Tag den til mig, glæde mig over den, så sætter den frugter i mit liv. Når jeg oplever åndsfattigdommen hos mig selv, når jeg oplever, hvordan jeg hungrer og tørster efter en retfærdighed, som jeg ikke har, og når jeg så oplever, at Gud mætter mig med den retfærdighed, så begynder den at virke i mit liv og sætte frugter. Så gør det ikke så meget, om vi er fattige eller syge, eller endda bliver forfulgt for Jesus skyld, for himmeriget er vores. Vores løn er stor i himlene, tilføjer Jesus. Det er blevet sagt om Jesu disciple til alle tider. De er himmelrige fattigfolk. Jesu disciple er himmelrige fattigfolk. Lad os bede. Kære Jesus, vi vil gerne takke dig for to ting. Den første er vanskelig at takke for, den anden lidt lettere. Tak, at du har vist os vores egen fattigdom. Vores egne mangler i mødet med din dom. Men tak, at du dernæst har løftet vores blik og hjulpet os med at se på dig, på det, som Jesus har gjort, og så tilsagt os syndernes forladelse. Hjælp os med at leve der. Ved det uforskyldte, ved det tilsagte, og hente kraft til livet derfra. Og så beder vi om, at du vil bevare os på himmelvejen, eller i det løb, som vi har foran os, indtil vi når målet. Amen. Vi skal synge en sang, om, hvor vi takker